Esiet sveicināti šajā dienā. Nedēļa jau atkal ir aizritējusi, un mēs varam būt šeit kopā, lai atkal dzirdētu Dieva vārdus, un dziedātu, un priecātos, un lūgtu. Un iesākot šo dievkalpojumu, vēlos lasīt no svētajiem rakstiem, no Pētera vēstules, 3. Nodaļas un 10. 11. Pantu. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis. Tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdam izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā iznīgs, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā. Āmen. Kam iespējams zemosimies un kopā lūksim Dievu. Dārgais Tēvs debesīs, esam pateicīgi, ka Tu nesi mūs uz savām rokām, ka Tu apņem mūs ar savu mīlestību un žēlastību, kad arī šodien Tu esi ļāvis mums šeit būt, lai Tev pielūgtu, lai kopā dziedātu Tev un Tevi slavētu. Pateicamies Tev par Jēzu Kristu, par mūsu cerību, mūsu iepriecinājumu un aizstāvi. Pateicamies Tev par Svēto Garu, ka Viņš mums atklāja patiesības dziļums, ka Viņš veido mūsu dzīves un dod mums arī saprašanu. Un arī šajā brīdī un šajā rītā mēs lūdzam pēc Tavas klātbūtnes, pēc Tavas tuvības un dod mums visiem saprast Tavu vārdu un dzīvot no tiem, svētī savu vārdu kalpu un es mums visiem žēlīgs. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.
Redzēs nāk kā zaglis, gaidi mani. Kā jums patīk tas Kristus teiktais? Redzi, es nāku kā zaglis. Ko jūs iedomājaties, kad par to domājat? Ka viņš kaut ko grib mums atņemt? Kaut kādā veidā mūs īpaši pārsteigt? Ne, viņš ir ļoti reāls. Viņš parāda īstenību, kāda tā būs. Brāls jau lasīja vienu rakstuvietu, kas ir domāta varbūt vairāk pasaulē. Pasauli negaida ne tā Jēzus atnākšana, viņiem tas ir absolūts absurds. Un viņi arī uz to nemaz negatavojas. Tā kā skaidrs, ka tad, kad cilvēku plāni būs salikti ļoti augsti, Kristus pārjūgs visiem svītru, un tas būs liels brīnums. Bet priekš kristiešiem arī viņš būs kaut kādā veidā kā zaglis. Kaut kas negaidīts. Tas nevarētu atteikties uz mūsu attiecībām ar viņu, attiecībā uz darbu. Jo, kad Jēzus sūtīja mācekļus, viņš teica, ejiet par visu pasauli, un es būšu ar jums ik dienas līdz pasaules galam. Tā, ka es nevarētu piezvanīt vienu dienu brālim Aldim un teikt tā, zini, man ir vajadzīgs zīmoks, tev ir zīmoks mājās, rīt es būšu. Viņš saka, ap cikiem tu būsi? Es saku, es nākšu kā zaudis. Un noliek telefonu. Viņš saka, sievai, nu gana Viktor kaut kas jocīgs noticis. Es taču nesēdēšu rīt visu dienu mājās un ko nedarīšu. Negaidīšu, kad viņš atbrauks. Tā ka nevar tādās attiecībās, nevar būt kā zaglis. Tādēļ arī Kristus neteica, ejiet, strādājiet, un es jums palīdzēšu tā slēpt. Kad es jums palīdzēšu, kad nepalīdzēšu? Nē, viņš ir katru dienu ar mums. Kā mēs varētu vēl labāk saprast. Kādreiz vēsma nebija mana sieva, bet bija iecerēta Līgava. To zināja varbūt tikai es, viņu un Dievs. Pat vecāki vēl nezināja, varbūt. Bet dabīgi, ko viņi gaidīja? Viņi gaidīja, kad tas Viktors nāks un bildinās mani, vai ne tā? Tāda kā diena, es dodu ziņu, rīt es būšu. Ap cikiem tu būsi? Es nākšu kā zaglis. Var tā? Jeb nevar. Dažkrat šitā galva, dažkrat tā. Tad kā tad? Var tā, jau nevar? Var. Tās ir attiecības. Kristum ir attiecības ar zemes bērniem, ar saviem bērniem. Ja mani bērni mani gaida, tad viņi mani gaidīs no rīta, viņi gaidīs pusdienā un arī kad viņi gaidīs. Viņi gaidīs arī vakarā. Viņa gaida. Viņi nezin, kad es būšu. Viss ir uzposts, vajag dēga atspīd, gaida. Dienu iet uz vakaru, mamma saka, nebūs jau. Variet gulēt. Nē, viņš jau būs. Un viņš atnāk, vai ne? Tā arī Kristus. Viņš grib nodibināt ļoti ciešas attiecības ar mums. Viņš grib, lai mums būtu tā pilnīga pārliecība. Ka tas, ko viņš ir teicis, attiec uz katru no mums personīgi. Viņš nenā to uz draudzi. Viņš nesaka vēlmies draudzei, redzi, es nāku kā zaglis. Bet viņš saka personīgi katram, pārbaudot manas attiecības pret viņu. Es teikšu, nu ja tā, tad man nav vērts gaidīt. Es atradīšu varbūt kādu labāku draugu bez tevis Jēzu. Un pamat rakstvieti no Atklāsmes grāmatas 16. nodaļas 15. pants. Redzi, es nāku kā zaglis, svētīgs, kas nomodā un savas drēbes sargā, ka tas nestaigā kailus, ne to redzēts viņa kauns. Mūsu tūkojumā gan pēdējā man nepatīk. Tur ir teicis, ka tur savas drēbes gatavībā. Ak tā, ja nenāks, tad nevajadzēs apģērbt. Nē, mēs jau zinām, kas tāds ir pa drēbēm. Mēs jau mācāmies apcerēm, ka stājoties ar Kristu šajās brīnišķās attiecībās, ka mēs gribam būt viņa bērni un viņam pilnīgi uzticamies, viņš mūs ieteip savā taisnībā un viņš saka, sargā savas drēbes. Sargā. Kaut arī tu nezini tos dienu, kad tu es nākšu, bet to tu zināsi. Bet tev, kā kristietim, kā manam bērnam, tev ir grūtāk zināt kaut ko citu, kad nobeigsies žēlstības laiks. Tu nezini to, kad notiks tas, kas ir rakstīts atklāsums grāmatā. Templis, svētnica piepildījās ar dūmiem, un neviens nevarēja tur ieiet. Tu nezini, kad būs tā diena, kad to savu lūkšanu atnāks pie tempļa, kad tu gribēsi ieiet aiz otrā priekškara. Jūs esat dzirdējuši, kādreiz cilvēki adresē savus lūkšanas. Es esmu dzirdējis daudz. Debes svētnicā, visvētākā vietā aiz otrā priekškara, ir labi adresēt savu svētrumu, savu lūkšanu. Un cilvēks atnāks ar savu lūkšanu pie tempļu un izrādās templis ir pilns ar dūmiem. Tātad tur neviens nevar ieiet un neviens arī nevar kalpot. Kristus atnākšana pat par sevi dievbērniem jau nebūs vairs tāds noslēpums. Jo dievbērni jau būs dzirdējuši tad septiņu eņģeļu balss, septiņu pērkoņu balss. Viņi jau būs sapratuši to, ko Jānis nerakstīja, ko Jānim neļauj rakstīt. Atstāja priekš tās paudzes, kura tad būs. Dievbērni jau sapratīs, ka drīz mēs redzēsim, kapus atveramies, atskanies bazūni. Dievbērni to zinās, bet priekš mums zaglis ir žēlstības laika noslēgums. Un es domāju, kāpēc taisni Jēzus tā par to piemin šeit, atklāts grāmatas 16. Nodaļā. Sestās mocības laikā viņš runā par apģērbšanos. Jo, kad žēlstības laiks būs nobeidzies, cik daudzi vēl varēs apģērbties? Cik daudzi? Neviens, pilnīgi pareizi. Neviens nevarēs apģērbties. Apģērbšanās laiks būs beidzies, kāpēc? Tāpēc, ka vairs tas, kas dod šīs drēbes, nestrādā priekš tam, nekalpo priekš tam. Bet kāpēc šis pants ir ielikts sestās mocības laikā? Tad izrādās, kad es kā kristietis varu aiziet garām pirmai mocībai un domāt tā, mani neķēra šis niknais augots. Tātad es esmu droši, labs. Es varu aiziet garām otrai mocībai. O, man neķēra tas, ka jūras kļūp prasmi. Es varu aiziet garām trešai mocībai. O, man neķēra tas īpašā veidā, kā avoti, visu ūdens avoti kļūp prasmi. Es varu aiziet garām ceturtai mocībai, kā man nemaz saule tik milzīgi netedzināja, laikam jau Dievs man sargā, es laikam esmu viņu bērns. Es varu aiziet garām piektai mocībai, kad aptumšots tiek zvēra krēsls. Un tad sestā mocībā pēkšņi atklājās, ka es varu būt bez drēbēm. Līdzīgi kails kā visa pasaule. Un lūk, Dievs savā mīlestībā, zinādams, ka mēs lasam šīs lietas, ka mēs tās pētam, viņš saka, tu mans bērns, esi nomodā. Tu zini, kas ir sastāvmocība? Kas ir sastāvmocība? Ļoti interesanti lieta, vai ne? Lielā tikšanās uz kāda kalna, simboliskā. Skarmeļa kalna. Jā, Karmeļa kalna notikums. Lasam. Es redzēju no pūķa mutes, no zvēra mutes, no vilcas praviešu mutes iznākam trīs nešķīstus garus kā vardes. Tie ir ļauni gari, kas dara brīnumus, tie aiziet pie visiem pasaules ķēniņiem, lai tos pulcinātu cīņai Dievis valdītāji lielajā dienā. Ja jau viņi aiziet pie visiem pasaules ķēniņiem, tad viņi aiziet arī pie visiem pasaules iedzīvotājiem, lai viņus pulcināt savos plānos. Un kas tie, kas aiziet? Trīs iedenieka eņģeļi, īpaši demoni. Viens nāk no pūķa mutes, viens nāk no zvēra un viens nāk no vilcas praviešu mutes. Viņi aiziet pie visu pasaules cilvēkiem. Un no otras puses, kas tur gāja pirms tam jau? Trīs eņģeļi, dieva eņģeļi gāja pie visas pasaules tautām, pie ķēniņiem, pie cilvēkiem, pulcināt viņus uz lielo tikšanos ar Jēzu. Tātad šī būs tā pēdējā triju eņģeļu sadursme. Trīs eņģeļi briesmīgi no pasaules, no iednainieka nometnes, trīs eņģeļi ar saviem bērniem. Apģērbtiem Kristus taisnībā pretī. Un tāpēc Kristus nobeidz savu darbu debesīs, viņam jānāk tagad pie saviem bērniem. Viņam ir īpaši tie jāapsarga, jo šeit notiek liela sapulcināšana. Un tad atkārtosies šis Elijas dienas notikums. Tā kā Elijas dienās nevarēja iednēnieks pastāvēt Dievu kalpu priekšā, tā arī šajā sestās mocības laikā iednēnieks ar visu savu armiju nevarēs pastāvēt Kristus un viņa bērnu priekšā. Lielā cīņa noslēgsies sestās mocības laikā. Un Kristus taisni šeit ir ielicis to pantu, lai mēs viņa mīļie bērni, ikdienā atrastu laiku aiziet uz Karmeļa kalnu. Lai mēs aizietu pārdomās, katrs viens, un padomātu. Mīļais Jēzus, kāds es esmu? Nu, parādi man. Varbūt es kaut kur kliboju vēl. Nu, parādi man to. Mīļais Jēzus, parādi man, vai es esmu tā tev nodevies, kā es tev solījos, tai dienā, kad es slēdzu derību ar tevi. Ja man kas trūks, tad parādi man. Varbūt tavs altars visapkārt ir apaudzis ar zāli, tāpēc, ka es tur reti pieeju. Man nav laika daudz pie tava altara kavēties. Es esmu aizņemts ar šīs pasaules lietām. Parādi man, Jēzu. Lūk, tāpēc šeit ir ielikts tas pants. Ja es nekad neatradīšu laiku aiziet uz Karmeļa kalnu, tad man būs tur jāaiziet pēdējā lielajā cīņā, kad sastapsies apģērbti ar kailajiem. Jo šīs pasaules grēcinieki visi ir kādi? Visi ir kaili. Ādams arī to atzina. Kad Kristus viņu meklēja, Ādam, kur tu esi dārzā pazudis, viņš teica, es esmu kailis. Viņam jau bija vīģis labs, viņš jau bija ušuvis uz augu. Bet viņš teica, es esmu kailis. Jā, pasaule būs kaila, piekrāpta, pazemota. Šie briesmīgie eņģeļi, kas nāk no demona nometnes, būs tā piekrāpuši pasauli. Jums nekāds dievs nav jāmeklē. Ko pūķis piedāvā cilvēkiem? Varu, godus, spēku, visu, ko jums vajag. Ko zvērs piedāvā cilvēkiem? varu pār Dieva vārdu, viņš zaimo Dieva vārdu, viņš var grozīt Bībeli, viņš var visu ko darīt. Ko piedāvā vilks pravietis? Brīnumus! Uguns kritīs tūliņ no debesīm. Visāds brīnums jums var dot. Un pasauli teiks, jā, jā, mums taisni tas ir vajadzīgs. Mēs tavi draugi. Tāpēc Kristus brīdina savus bērnus. Un viņš ir ielicis sestās mocības laikā tādu lietu, ko tu vairs nevarēsi izdarīt. Viņš ir līdz Jānim tur uzrakstīt, esi nomodā un skaties, ka tev nenosargā drēbis, nenozog tavs drēbis, bet kā tev, ko tev vairs var nosargāt? Ja jau es neesmu viņus nosargājis līdz žēlstības laika noslēgumam, tad visi vilti, tad es zaudēju visu. Tāpēc Kristus grib, lai pirms Armaģedonas, man personīgi Armaģedona būtu Karmeļa kalnā. Lai man būtu pilnīga pārliecība sirdī. Jēzu, tu man esi tas dārgākais. Ja es esmu klibojis kaut kur, piedodi man, dziediņi man, palīdz man iet taisnu ceļu. Ja es esmu kaut kur bijis nepareizs, piedodi man, es gribu būt tev uzticīgs. Ja es tavu altari neesmu tā kopis, kā pienākās, ja man bija kaut kas svarīgāks dzīvē, un es pat daždien aizmirsu lasīt svētos rakstus, aizmirsu lūgt, aizmirsu domāt par taviem mīļiem bērniem šajā pasaulē, tad piedodi man, palīdzi man palikt ietērtam tavā taisnībā. Bez tevis es negribu iet, nesoli. Es zinu, ka nobeigsies žēlsības laiks. Es tik nezinu, kad, kā zaglis. Bet nedomāsim tikai, mīļie brāļi māsas, par šo laiku, ka tas var mūs pārsteigt. Padomāsim par to otru pusi, kāpēc tik ļoti mēs varam Kristu mīlēt. Nākt kā zaglim nozīmē nākt kā pārsteigumam. Pārsteigumam. Vai Kristus rokās ir kāds pārsteigums? Jā. Kad Kristus atnāca Kānas kāzās, es iedomājos, viņi nebija savos, varbūt, kādos īpašos galvenos uzvalkos ar kaklasaitēm. Viņi bija vienkārši cilvēki. Noputējušām zandalēm atnāca kāzās. Nav pat teikts, kur viņi sēdēja, vai pie līgavas, vai līgvaiņa galda. Vienu tikai mēs zinām. Ka Kristus atnāca un viņam rokās bija noslēpumi. Noslēpumi. Kādi? Kad Marija viņam saka, zini, bēdas, nav ko dzert vairs. Viens ir beidzies. Un Jēzus liek tos trauks pieliet pilns un aiznes, un tiem visi brīnās un brīnās. Nu, kur tāds ir nācis un kas tev nācis? Un beigās, kad viņiem pastāst, kā tas nāca, kāds brīnums, cik labi, ka mēs viņu uzaicinājām kāzās. Cik labi, mīļais Dieva bērns, ka tu Jēzu esi ieaicinājis savā dzīvē. Nedomā par to, ka viņa atnākšana, ka žēlsības laika noslēgums būs tikai kā negaidīts notikums, bet domā par to, kas ir viņa caurtās rokās priekš manis. Tur ir mana mūžīgā dzīvība. Tur ir mana uzvara, tur ir mana viss, ko Dievs priekš manis sagādās. Tur ir mīlestības pārpilnība, tur nekā netrūks. Un tad, kad Jēzus atvērs šīs rokas tev mūžībā un parādīs, tu būsi pārsteigts. Tu teiksi, mūžība ir par īsu, lai es varētu visu to apgūt, ko tu esi priekš manis sagatavojis. Padomā, cik mīļš ir Jēzus. Un tāpēc viņš ielika šo pantu caur Jāni. Sestās mocības laikā, kuram liekas, nav nekāda jēga tur būt. Jo vairs jau nevar atgriezties. Bet viņš zina, Dieva bērni, pirms pasaule nostāsies Karmeļa kalnā, pirms es viņus sapulcināšu. Daudzi Bībeles pētnieki saka, ka 16. pantā, kur ir minēts, viņš tos sapulcināja ka tas ir domāts Kristus. Ā, iedarīksiet tagad sapulcināt visu savu armiju? Labi, es arī. Nāciet šurp uz pēdējo kauju. Nāciet šurp uz pēdējo tikšanos. Viņš sapulcināja tos kādā vietā, ko sauc Harmagedonu. Megido ielējas pakalniņš, Karmēkalns. Brīnišķīgi, tā noslēgsies šī pasaules vēstura. Un tad atskanēs, ir noticis, un Kristus nāk. Cik ļoti Dievs tevi mīl, un cik ļoti viņš mani mīl. Šī vēsts ir personīga vēsts, tā nav draudzē kopumā. Pa draudz kopumā viņš saka, esiet vienot, palīdziet, lūdziet cits par citu. Bet vai es būšu apģērbts vai nebūšu, tā ir mana problēma. Mani labākie draugi nevarēs mani apģērbt, ja es tur blakus būšu kailo armijā. Nevarēs apģērbt. Man personīgi šajā dzīvē pirms svētnīca piepildās ar dūmiem, ka neviens tur nevar ieiet. Pirms viss tas notiek, man ir jāatrod laiks, varbūt agri no rīta, kad nenāk miegs, pamostos, un aizēj, mīļais brāli, māsa ar Kristu uz Karmē kalnu. Un pasaki viņam sirsnīgi lūkšam. Pasaki man lūdzu. Neko neslēdams, pasaki man, vai es kliboju, vai es eju pareizi. Vai man tur kaut ko vajag palabot? Ko man vajag darīt? Personīgi. Nesāc runāt par kaimiņiem, kas tev sēž blakus. Nē, nē. Runā personīgi ar Kristu. Un saki, esi tik mīļš un pasaki man. Viņš pateiks. Ja tu to vēlēsies, viņš pateiks. Un viņš saka, es nāku kā zaglis, bet kas man ir rokās, manās saurotās rokās priekš tevis, tu būsi pārsteigts. Kāda uzvara, kāds prieks, kāds gandarījums par visām tavām asarām, kāds prieks par darbu, kas padarīts, viss tas būs tavās rokās. Tas būs brīnišķīgs notikums. Tu esi kādreiz domājis par to, ka vajadzētu aiziet uz Karmē kalnu. Tu neesi domājis, tad lasi šo, jo šī ir sestā mocība Karmē kalna notikums. Tā nav kaut kāda geogrāfiska. Kaut gan jūdiem ir šodien kāda sekta, kur sēž tur šī klajuma rietumu daļā un gaida, ka notiks Armagedonas kauja. Nav ko gaidīt, tāda nebūs. Cilvēki trako un kaujās visu laiku. Vienalga, kur viņi nekautos, bet tas ir notikums, kur izšķirās lielās cīņas iznākums. Kur Kristus ar savu mazo pulciņu, kur ir apģērbti, viņa taisnībā paliek uzvarētāji. Un parāda triskārtīgās eņģeļas vēsts brīžu spēku. Pretī stāv demoni. Ar saviem neskaitāmiem cilvēku pulkiem kaili zaudēts visu. Neko nelīdzēs ienaidnieka iedrošinājums, ka mani vāra, mani spēks, es varu darīt. Neko nelīdzēs. Lūk, šī izšķiršanās mums ir jāizdara. Šis laiks ir jāatrod man un tev, mīļais bērns, jāatrod. Satikties ar Kristu uz Karmē kalnu, tieši uz Karmē kalnu. Lai tu varētu droši būt, kad pasauli plosīs šī sestā mocība, ka tu esi viņa bērns. Un tāpēc Kristus saka, redzies nāk kā zaglis. Viņš grib, lai tavu mīlestību aug augumā. Lai tu teiktu tā, viņš nav droši, ja viņš varbūt pārdomājis, varbūt, ka viņš atrod pa ceļam vēl kādu labāku par mani, un mani viņš beidzot nepieņems. Nē, viņš tieši tev to saka, es tev neatstāšu, es nākšu pie tevis, bet tikai nezaudē savu mīlestību uz mani. Paliec man uzticīgs. Un kaut tu katru nedēļu, kaut tu katru dienu gribētu ar mani aiziet uz Karmeļkalnu. Man tas neabēdinās. Saki man, ka tu gribi būt mans bērns. Es tev pasargāšu. Pasargāšu, lai tu neaizmigtu un lai neviens tev šo brīnišķo uzvalku nenozaktu. Un tad jautājums paliek. Tu gaidi mani? Es teicu, es nāku kā zaglis. Gaidi mani. Tu gaidi? Jā, gaidi. Es saprotu. Es arī gaidu. Dažreiz es tā aizrāvies un domāju, vai cik labi būtu, ka es varētu dzirdēt, ko viņš man saka. Kāpēc tu klibo? Varbūt uz abām pusēm. Lai viņš saka, ja es daru nepareizi. Mana vaili, ka viņš man teiks, Viktor, tevi jābūt citādam. Tevi jādara labāk. Tevi ir jāmīl vairāk. Tevi jābūt uzticīgākam. Tas man nepazemos. Tas man iepriecinās. Es sapratīšu, ka viņš nav man atstājis. Viņš nav man pamets. Viņš saka, nav vērts ar šiem runāt. Lai viņi iet. Nē, viņš tevi mīl. Gaidi, aiziesim kopā. Ja tev ir labi draugi, ej kopā. Bet labāk ej viens ar Jēzu. Redzi, es nāku kā zaglis. Bet es nāku drīz. Gaidi mani. Gaidi. Gaidi mani, mīļais bērns, es nāku. Amen. Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, mēs kā Tavu bērnu sirds pateicamies, ka vēl ir žēlstības laiks, ka vēl ir pieeja mums debesu svētnīcas vissvētākā vietā aiz otrā priekškara pie mūsu dārgā pestītāja, ka vēl mēs varam aicināt viņu palīgā mums katru brīdi, ka vēl mēs varam nolikt viņu kājām jebkuru grēku nepilnību. Lielais Dievs, mēs zinām, ka šis skaistais laiks nobeigsies, un tas būs pārsteigums tieši priekš tavas tautas šajā pasaulē, bet tu jau par to esi brīdinājis, un tu jau esi apģērbus sagatavojis ar savām caurultām rokām. Tu esi piedāvājis šīs brīnišķās taisnības drēbes. Tu esi vilcis katru no mums pie sevis. Tu esi darījis visu, visu, ko debesu majestāti varēja darīt, lai izglābtu grēcinieku. Ak, palīdzi mums atsaukties. Ak, palīdzi kaut mēs nepiekustu gaidīt. Ak, palīdzi mums kaut mēs nepiekustu mīlēt tevi un gatavoties uz šo brīnišķo tikšanos. Ak, palīdz mums visam pāri redzēt, cik bagāts tu esi, ar kādiem pārsteigumiem tu nāksi pie saviem mīļiem zemes bērniem. Kad tu atvērsi savus caurultās rokas, tur būs svētības svētības, kuras mēs nespējam aptvert. Un šīs svētības jau tu mums šodien dāvini. Ak, dāvini mums laiku. Dāvini mums iespēju savās pārdomās kopā ar tevi aiziet uz Karmeļa kalnu, piedzīvot tur Harmagedonas notikumu, ka no mūsu dzīves tiek atšķirts viss nederīgais, netīrais, un ka mēs kā tavi bērni varam palikt tev uzticīgi. Ak, palīdzi, lielais Dievs, daudziem vēl. Ieraudzīt šo iespēju un sadzirdēt šo vēsti. Ak, palīdz šai nabaga, grēkā, grimstošai pasaulē. Tu zini, kuri patiesas sirdis, kuri ilgojas pēc miera ap tevi, kuri sajūta savu kailumu un nepilnību. Aicini viņus vēl pie sevis. Paldies Tev, ka Tu esi tik daudz darījis, un ka tu vēl runā uz mums. Ak, svētī katru tavu mīļo bērnu, kas šeit tavā priekšā šodien. Nemities darboties pie ikvienas sirds ar savu svēto garu. Un svētī arī tos tavus mīļos bērnus, kur nevar būt šeit. Varbūt slimības vai vecuma nespēka dēļ. Tēvs apņem viņus ar savām mīlestības rokām. Mēs tev pateicamies par paklausītām lūkšanām, ko tu esi parādījis saviem bērniem. Un lai tavu žēlstības traumu sev turpina plūst par tavu tautu, šo darbu noslēdzot. Paldies tev par visu, ko tu esi devis un dodi. Un paldies, ka tu vēlies mūs pasargāt šai lielajā notikumā, kas stāvu priekšā. Lai tavu žēlstību pavada katru vienu no mums tavā vārdā. Amen.
Amen.